რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი ქვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და იწყება 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კულტურა და ეკონომიკა საქართველოში, ეს არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, რომლის მცირე ნაწილი გახლავთ ხელნაკეთი ნივთების წარმოება. ამ თემაზე სამიტიც კი ჩატარდა თბილისში. ამას წინათ პირველი საერთაშორისო სამიტი, ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის პირველი საერთაშორისო სამიტი, რომლის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი მაკადვალიშვილი იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სოციალურ წელს ადრეულ გაზაფხულზე ქალთა უფლებების დაცვის მოთხოვნებს საკუთარი ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვით შეუერთდნენ დევნილი ქალები ზუგდიდში. მათ სხვადასხვა მასალისგან შექმნილი აქსესუარები ქალაქის არტ გალერეაში გამოფინეს. დევნილების შემოქმედებითი აქტიურობა ალბათ მაინც პირველი ნაბიჯია შემოქმედები, ასე ვთქვათ, ბიზნესში ჩართვისკენ და ამ ადამიანთა დასაქმებისკენ. ამით არის საინტერესო ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას სიუჟეტი, რომლითაც ვიწყებთ დღევანდელ გადაცემას.
თექისგან დამზადებული სამოსი და აქსესუარები, ბისერებით სხვადასხვა ძვირფასი თულები დაწყობილი ქალის სამკაული ერთი დღის განმავლობაში იყო გამოფენილი ზუგდიდის არტ გალერეაში. სურველებს და თვალერების პარალელურად შესაძლებლობა ჰქონდათ ხელნაკეთი ნივთები თავად მისი ავტორებისგან შეეძინათ, მიიღოთ ინფორმაცია მისი დამზადების პროცესისა და მასალის შესახებ. გამოფენა გაყიდვა ასოციაცია იმედის ორგანიზებით გაიმართა. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლეილა ქურსულას თქმით, მსგავსი ღონისძიებებით ცდილობენ ხელი შეუწყონ დევნილ ქალებს საკუთარი ნამუშევრების რეალიზებაში.
ჯერ ერთი გააქტიურება არის დევნილ ქალების ჩანს, რომ ისინი აქტიურები არიან და ღონისძიებებში მონაწილეობენ და სულ ასეთი ნამუშევრების გამოფენა გააკეთონ და მეორე მხრივ ცოტათი შემოსავლების გააზრდა.
გამოფენა გაყიდვის ყველაზე ახალგაზრდა მონაწილე ბაია ემხვარი ამბობს, რომ ძივებს, საყურეებსა და სამაჯურებს მეგობართან ერთად ამზადებს. ახალგაზრდებს ნამუშევრები რამდენიმე გამოფენაზე უკვე ჰქონდათ წარმოდგენილი და ყიდველიც უკვე მიიზიდეს. აქსესუარების შესაძენად გალერეას ზუგდიდის მერიის წარმომადგენლებიც ესტუმრენ. განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსის ზამირა ღადუას განცხადებით, ხელნაკეთ ნივთებს ბევრად მეტი მყიდველი და დამთვალიერებელი უნდა ჰყავდეს. მისი სიტყვებით, სამწუხაროდ მსგავსი აქციებით ძირითადად მხოლოდ ქალები ინტერესდებიან.
დარბაზში ქალები ჯაყობენ. ეს იმის ნიშანია, რომ ეს ქალი ჯერ კიდევ დაუფასებელია, ქალი შრომა და ყვაწვი დაუფასებელია და მე მინდა, რომ ჩვენმა მეუღლეებმა, შვილებმა, რომ ჩვენს ნაშრომს და ყვაწვს შეფასება მისცენ და ჩვენ ქალები გაგვაძლიერონ ამით. მე ამ საქმეს ვამბობ ამ ქალების სახელით.
აქციის ორგანიზატორ ასოციაცია იმედში აცხადებენ, რომ დევნილი და კონფლიქტი დაზარალებული ქალების ნაწილი რეალიზებას მძიმე სოციალური პრობლემების გამო ვერ ახერხებს. მათ დასახმარებლად ორგანიზაცია გამოფენა გაყიდვების პარალელურად პერიოდულად სხვადასხვა სახის სასწავლო ლექციებს ატარებს.
By looking at the cover, can't you see? Oh, you misjudge me. I look like a farmer, but I
judge a book by looking at the cover. You can't judge sugar by looking at the cane. You can't judge a woman by looking at her mane. You can't judge a sister by looking at a brother. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Oh, you misjudge me. I do like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover. In the pond, you can't judge right by looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Can't you see? Are you misjudging me? I look like a farmer, but I'm a lover. You can't judge a book by looking at the cover.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა მაკატვალიშვილი ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენი გადაცემის ძირითადი თემა არის პირველი საერთაშორისო სამიტი ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის და მაკა გვიამბობს ალბათ იმაზე თუ როგორ ჩატარდა ეს სამიტი. პრინციპში ჩვენ როგორც ახლა მოვიხმე დავაანონსეთ უკვე ეს საიტი და ამიტომ ახლა უკვე ვისაუბრებთ მის შედეგებზე. თუმცა გადაცემის პირველ ნახევარში მაკასთან ერთად მაინც მინდა უფრო ვისაუბროთ შემოქმედებითი ინდუსტრიის მნიშვნელობაზე, საერთოდ პრობლემებზე, რომლებიც დაგროვდა საქართველოში და აი ზუსტად ახლა მოუწოდეს სწორედ ინფორმაცია, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია და იცოდეს ჩვენმა რადიო მსმენელმა შემოქმედებითი ინდუსტრიის მნიშვნელობა რამდენად დიდია, რომ ევროკავშირის ქვეყნებშიო სამუშაო ადგილებით ევროკავშირის 8.3 მილიონ მოქალაქეს უზრუნველყოფს შემოქმედებითი ინდუსტრია და ეს არის დაახლოებით 550 მილიონ ევროზე მეტი შემოსავალი. დიდ ბრიტანეთში მარტო 2014 წელს 11 მილიონი ევრო იყო შემოსავალი შემოქმედებითი ინდუსტრიის. საქართველოში ფაქტობრივად, ნუ ახლა დაიწყო განვითარება, ხო მაკა, შეიძლება ასე ითქვას, თუ არა?
დამოკიდებულება დაიწყო ეხლა
დამოკიდებულება.
დამოკიდებულება, თორე შემოქმედებითი ინდუსტრია ფაქტიურად ყოველთვის იყო და დაწყებული არის სიტყვა ინდუსტრია, როგორც გაჩნდა, შესაბამისად შემოქმედებაც და ინდუსტრიაც ერთმანეთთან არის კავშირში. უბრალოდ წლების განმავლობაში და განსაკუთრებით საქართველო როგორც საბჭოთა კავშირის ესეთი ნაწილი, ყოველთვის ხელოვნება, კულტურა აღიქმებოდა როგორც ელიტარული დარგი და არასოდეს არ იყო გათვლილი თქვა რაღაცა ეკონომიკურ სარგებლიანობაზე ან ეკონომიკურ გათვლებზე, თუ რა შეიძლება კულტურამ ზოგადად რა ბენეფიტი მოუტანოს როგორც ეკონომიკას, ასევე სოციალურ მხარეს. მხოლოდ აი როდესაც ესე ვთქვათ საბაზრო ეკონომიკაში შევაბიჯეთ და ზედ დავუკავშირდით ვთქვათ ესეთი საბაზრო ეკონომიკის უკვე განვითარებულ ქვეყნებს და როგორც მოგეხსენება ჩვენთან საკმაოდ ნელა ხდება ეს
კავშირი
დამყარება, ეხლა მოხდა რეალურად გააცნობიერება იმისი, რომ კულტურა არის არამხოლოდ ელიტარული და არამხოლოდ ესთეტიურ ღირებულებებზე ორიენტირებული პროდუქტი, არამედ მან შეიძლება სწორედაც რომ ეკონომიკური სარგებელი მოიტანოს და ეს როგორც თქვი, ეს ყოველთვის იყო თავისთავად ამდევი კულტურული მოღვაწეობის. უბრალოდ არ იყო მოკიდებულება. იცით, არცეც ლაპარაკი არ თქვას კულტურის კულტურული ინდუსტრიები ან შემოქმედებითი ინდუსტრიები. ან არცეც ლაპარაკი არის ეს რაც ახალი ტერმინები შემოვიდა ესეთი. იგივე კულტურის ეკონომიკა, კრეატიული ეკონომიკა და ეს ყველაფერი არის ფაქტიურად ერთმანეთთან კავშირში, მაგრამ როდესაც ვკითხულობთ რა არის თუნდაც კულტურის ეკონომიკა ან კრეატიული ინდუსტრია, კულტურული ინდუსტრია არ არის სწორი რომ აღვიქვათ დარგად. იმიტომ რომ ფაქტიურად იგივე კულტურული მემკვიდრეობა შედის კულტურულ ინდუსტრიაში. კულტურო კინო და კინოს ინდუსტრია და ვთქვათ მუსიკალური ინდუსტრია ეს ხო თავისთავად. სახვითი ხელოვნებაც კულტურულ ინდუსტრიაში. ეს არის თვითონ დამოკიდებულება. თვითონ აი პოლიტიკა. თუ რას ხედავთ, როგორ გვინდა დავინახოთ ესა თუ ის დარგი. რა შედეგი არის, რა შედეგზე არის ორიენტირებული ამა თუ იმ დარგის
განვითარება. ანუ ელიტარულში მაინც გულისხმობდით იმას, რომ ტრადიციულად ხელოვნების ნაწარმოები, აგერ ვალტერ ბენიამინის შეგვიძლია გავიხსენოთ, უნიკალურობით გამოირჩეოდა,
ანუ
ხატვარი ქმნიდა უნიკალურ ხელოვნების სტილოს. შეიცვალა სიტუაცია. დღეს წარმოება დაიწყო, დღეს კი დაიწყო უკვე დიდი ხანია წიგნის ბეჭდვის შემდეგ დაიწყო უკვე ეს ბეჭდვა და წარმოება, გამრავლება და ხელოვნების ნაწარმოები ტირაჟირების ეპოქაში.
იცი რა არის? არამხოლოდ ეს. არამხოლოდ ეს. აქ არის დამოკიდებულებაზე, მაგის თქმა მინდა მე. ის მხატვრული ღირებულება, რაც უნიკალურობაზე არის დამყარებული, ეს აუცილებლად უნდა ზდევდეს. ეს არ არის ლაპარაკი ტირაჟირებაზე და არ არის რაღაც მას წარმოებაზე. პირიქით, ეს იმას თავისი ადგილი აქვს, ის რა თქმა უნდა უნდა იყოს. აქ არის ლაპარაკი, მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობა. კულტურული მემკვიდრეობა უკვე არსებობს, უკვე შექმნილი არის, ხო? იმას თუ როგორ გამოიყენებს ანუ ეკონომიკური სარგებლიანობის თვალსაზრისით, აი ეს არის სწორედ ის ინდუსტრია.
ანუ როგორ გაყიდი?
როგორ გაყიდი? კულტურული ტურიზმი მაგალითად, ხო, არის პირდაპირ კავშირში კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ხო? ამიტომ ეს არის მთლიანი ფილოსოფია, მთელი კონცეფცია არის იმისი, თუ როგორი სარგე, აი ანუ ვინ არის მომხმარებელი, როგორ არის თქვათ ორიენტირებული, თქვათ თვითონ ბენეფიტზე, ესე ვთქვათ. და ბენეფიტი შეიძლება იყოს არა მხოლოდ თქვათ საგანმანათლებლო, ან თქვათ ესთეტიური ღირებულების, არა თქვათ ემოციური თვალსაზრისით, ის რაც ზოგადად კულტურას აქვს, არამედ წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისითაც. და ეს არავითა ეხა მე მაგას მინდა რომ არ მოხდეს ესეთი გაღება, რომ აღრევა.
ანუ ეს ჩვენ არ გულისხმობთ სოლანს. სოლანი ალბათ
რომ აიცის რაც არის,
ეს იყოს საბჭოთა კავშირში სუვენირების
სუვენირიზაციას, რასაც ქვია.
და ამას ეს გამმართოთ.
ეს უნდა გამმართოთ. ანუ პირველადი ღირებულება რჩება ის რაც არის კულტურა, რასაც განუმეორებლობა აქვს, ინდივიდუალობა აქვს. უბრალოდ მისი მომხმარებელი უფრო იზრდება. და აი თუ როგორ შეიძლება იმის თქვა, როდესაც იქნება ერთი ტილო მაგალითად, ხო, და ის იყიდება ერთ მუზეუმში, ეს თავისთავად რო თქვა მომხმარებელი შესაბამისათაც იზრდება, იმიტომ რომ რაოდენობაც იზრდება. აი სწორედ ინდუსტრიაც ამაში იქნება, რომ თქვა როგორ შეიძლება რომ თქვა კულტურულმა, იცით, უფრო კარგად ჩანს კულტურულ მემკვიდრეობას რაზე როდესაც ლაპარაკოთ, როგორ შეიძლება ვთქვა დაიგეგმოს ამ ვთქვა სახვით ხელოვნების შეფასება თავისთავად, მათ ნახვა იგივე ტურიზმთან დაკავშირებით, ანუ საიდან შეიძლება თანხის გახარჯვა იმისთვის, რომ ეს სტილო ინახოს?
მაგრამ სოლანიც ხო არის ტურიზმი, ხო არის ტურისტები ჩამოდიან და სწორედ აი
ეს აუცილებელია,
გამრავლებულ შეიძლება ასე თქვა,
სოლანი არის აუცილებელი და ეს არის ერთი ნაწილი, რომელიც
არსებობს.
არსებობს, აი სოლანის ძალკე თემა არის, დახურულია უკვე დიდი ხანი არის, მაგრამ ჩვენია სწორედ რაც ჩვენ შეხვედრის ერთ-ერთი მეორე თემა, რასაც ჩვენ შევეხებით, ეს არის სწორედ ტრადიციული რეწვის, სწორედაც კულტურულ ინდუსტრიად ქცევის ფორმატი. მაგრამ კიდევ ერთხელ,
ანუ ეს მაღაზიები როგორ მუშაობენ? ეს ტურისტებისთვის განკუთვნილი ძალიან ბევრია ძველ თბილისში განსაკუთრებით, ისინი რაღაც საწარმოები არსებობს და ისინი
ხონო ძირითადად ეს არის კერძოც და საწარმოებიც არის. ეს არის ძირითადად აი სწორედ ის ბენეფიციარები, ესე ვთქვათ.
ანუ მცირე ბიზნესის განვითარებას უწყობენ.
აუცილებლად ეს არის მცირე ბიზნესის განვითარება, არსებობს მცირე მეწარმეები, არსებობენ ინდივიდუალური ოსტატები, არსებობენ ვთქვათ საწარმოები, დიდი რაოდენობით ვინც უშვებს ამას და სწორედ ეს მაღაზიებთან ურთიერთობა ეხმარება მათ თავის პროდუქციის რეალიზაციაში. მაგრამ აქაც მინდა კიდე ხაზი გაუსვა, რაც არის ტრადიციული რეწვაზე ლაპარაკი და თქვა იმის ქცევა ინდუსტრიის ნაწილად, აი სწორედ სუვენირიზაცია, რაც შენ თქვი, ეს არის, როდესაც მასობრივი წარმოება ხდება, თქვა ერთი პატარა ნიფტის, მაგრამ იცი შენ, რომ
ხელნაკეთი,
ფასიუვარდება, მაგრამ იცი შენ, რომ თქვა ხელნაკეთი ნიფტი, ხო, ის სწორედაც ვერ გაკეთდება მილიონობით და ათიათასობით ცალი, თუმცა შეიძლება თქვა რაღაცა მცირე ბიზნესში მოხდეს თქვა დაჯგუფება ადამიანების. ამიტომ თქვა ხდება ესეთი დიფერენციაცია, ერთი არის, როდესაც არის თქვა ხელნაკეთი ნიფტი, ან ხელით დასრულებული ნიფტი. ეს შედის სწორედ აი ტრადიციული რეწვის სიმაში, მაგრამ როდესაც არის უკვე წარმოებით შექმნილი ნიფტი, ის არის უკვე სწორედ
და ეს არ ითვლება შემოქმედებით ინდუსტრიად.
შემოქმედებით ინდუსტრიად
ორივე ითვლება. ამიტომ აინტერესებს ახლა ციფრები, რო თქვი დიდი ბრიტანეთი, ევროკავშირი, ვიცით ჩვენ აი ევროკავშირში მაგალითად ეს მოგება, რომელიც მოდის, მაინც აი რომელი დარგებიდან მოდის?
ეხლა ეგ არის ცოტა, კი, ვიცით, ჩვენთან განსხვავებით ჩვენი შემთხვევისგან საქართველოს, ჩვენთან კვლევა საერთოდ არ ტარდება. ეხლა ჩვენ ჩავატარეთ რა ქვია სამი ეს ეთნოფესტი და სწორედ ამ ეთნოფესტზე იყო ცდა ამ რაღაცა კვლევის პირველი ლადი ჩატარების. მაგრამ ევროპაში, მადლობა ღმერთ, ძალიან კარგად მიმდინარეობს ეს კვლევით. ის ჩვენ ვიცით რა დარგებზე არის ლაპარაკი. უბრალოდ ჩვენ ვერ შევედრებით მათ. იმიტომ რომ ჯერ ერთი დავწყოთ ესე, ისინი თვლიან მთელი კულტურული ინდუსტრიის, კულტურულ ინდუსტრიაში შედის როგორც კინო ინდუსტრია, ასევე ეს IT ტექნოლოგიების, ანუ იმისი
კომპიუტერული
თამაშები, ანუ კომპიუტერული ტექნოლოგიების ინდა დიზაინი შედის. აქ შედის ფაქტიურად არქიტექტურა, როგორც გითხარი, სახვით ხელოვნება, შედის მუსიკის ინდუსტრია. ეს ყველაფერი გათვლილია სწორედ აი ამ ყველა იმ დარგზე, რომელიც შედის ზოგადად შემოქმედებასთან არის დაკავშირებული და განსაკუთრებით როცა შემოქმედებით ინდუსტრიებზე არის ლაპარაკი, აქ არის მცდელობა, რომ არამხოლოდ თქვა თვითონ შემოქმედებას მიეცეს ინდუსტრიული მხარე, არამედ პირიქით ეკონომიკაში თქვა პრობლემები, მაგალითად იყო ახლა ჩატარდა ძალიან საინტერესო კონფერენცია და იქ იყო, რომ თქვა როგორ შეიძლება შემოქმედებამ და იმ კულტურამ გაადვილოს თქვა იგივე სამედიცინო მხარე. და რომ იქ იყო მაგალითად ესეთი, რომ საავადმყოფოში თქვა ისინი პაციენტები ძნელად იკვლევდნენ გზას, თქვა რომელიმაც კაბინე და როცა შემოქმედებითად მიუდგნენ და თქვა იქ დახატეს იქ რაღაცა ისაგნეს, ანუ ესეც შემოქმედებით ინდუსტრიად იგულისხმება. მაგრამ მაგიტომ ვამბობ, რომ ორნაირი მიდგომა ხდება. ერთი არის, როცა ინდუსტრია შემოქმედება შედის ზოგადად ყველა დარგის ინდუსტრიაში, მაგრამ არსებობს კიდე კულტურული ინდუსტრია, სადაც ეს სწორედ საფუძველი არის მაინც კულტურული პროდუქტი და შემდეგ ამაზე ხდება უკვე მისი კომერციალიზაცია ძალიან არ
მაგალითად მოდა
მაგალითად მოდა პირდაპირ
ეს ყველაზე მეტად არის დამკვიდრებული საქართველოსში დიდი ხანია
საქართველოსში კარგად არის დამკვიდრებული ხო ყველაზე ადვილი არის მაგალითად კინოინდუსტრიის განმარტება მართალია საქართველოსში ეს არ არის სწორედ რამდენი რამე აკლია კინოინდუსტრიას იმისთვის რომ ის იყოს პროდუქტი წარმატებული პროდუქტი ხო
აი სანამ შესვენებამდე მინდა კითხო თბილისობა ახლა გამართა და ну რა ვიცი ჩურჩხელა
სხვადასხვა
შეიძლება ხო არა ხელს მაგალითად თბილისობა შემოქმედებით ინდუსტრიის განვითარება.
რა თქმა უნდა, თბილისობა და ყველანაირი ფესტივალი, ფესტივალებიც ინდუსტრიის ერთ-ერთი ისაც ფორმა არის. ეს ყველაფერი უწყობს ხელს. უბრალოდ კიდევ ვახსენე რომ არანაირი კვლევა არ ტარდება. რეალურად ჩვენ არ ვიცით ვინ თქვა რას
ქმნის. რა მოგება მოაქვს თბილისობას?
რა მოგება მოაქვს თბილისობას? ან ვინ არის მნახველი? ან თქვა რა ნიშებია, სად არის რა პროდუქტის თქვა არის უფრო მეტად გაყიდვადი და თქვა რა უფრო ნაკლებად გაყიდვადი ზოგადად ვინ ყიდის თუ იყიდებათ რა თუ არ იყიდება რატომ არ იყიდება აი ეს არის სერიოზული ანუ როდესაც ამას უკვე გონებრივა და თქვა როგორც შემოქმედებით ინდუსტრიას ისე მიუდგები ხო მე საკამაოდ უკვე გამოკვეთილად არის ყველა ის ნიშა ყველა ის ჯაჭვი ერთმანეთთან დაკავშირებული თქვა პროდუქციის შექმნიდან დაწყებული უკვე მომხმარებლამდე მიტანილი ამიტომ აი ესეთი უკვე ცნობიერი დამოკიდებულება აი ამ პროდუქტის ის კი არა თქვა თქვენ დაუძახეთ რეწვის ოსტატეს ან დაუძახეთ თქვა ჩურჩხელის გამკეთებლებს მეხინკლეებს ჩამოვიყვანეთ და თქვა მოვათავსეთ იმაზე რა ქვია ესეთ დავისტავად კარგია როგორ არ არის კარგი მაგრამ თქვა ამას ცნობიერად მიუდგებით თქვა ხო უკვე გაანალიზება ხდება ამისი მაშინ უფრო ადვილი არის თქვა ამისი სწორე მიმართულების მიცემა და ხა
გაანალიზებაში გულისხმობ მოგებას უბრალოდ ციფრებს ხო რომ დაითვალოს
რა თქმა უნდა ციფრებს არა მარტო ციფრებს და პირველ რიგში მაგრამ მარტო ციფრებს არა სუსტ მხარეებს ძლიერ მხარეებს რა პერსპექტივები არის რატომ ძლიერ სუსტი მხარეები სწორედ გაანალიზება იმისი რომ თქვა რაღაცა არ გაიყიდა რატომ არ გაიყიდა სწორედ ძალიან ხშირად თქვა თბილისობა კიდე უფრო დიდი მასშტაბური არის მაგრამ რეგიონებში ტარდება მსგავსი ფესტივალები ხო ну აი მაგალითად ვაჟაობაზე და მე ვიცი რომ თქვა ჩამოიყვანენ თქვა მთელი რეგიონიდან ოსტატებს და თქვა მაგრამ რეალურად არავის არაფერი არ ეყიდება.
იმიტომ რომ ხალხს ფული არა აქვს.
არა, არა მხოლოდ. ხალხს ფული აქვს. უბრალოდ ხალხს უნდა მოანდომებინო, რომ ფული დახარჯოს. ეს არის ინდუსტრიის.
ხო, ამაზე ვიცაუბრეთ უკვე. გადაცემის მეორე ნახევარში როგორ უნდა მოანდომებინო, ესე იგი რა უნდა გააკეთო, მაგრამ მე მინდა მაინც ისე ტურიზმს დაუბრუნდე. თქვა ტურისტები ჩადიან, თუშეთში შეიძლება ასე ითქვას და არის თუ არა ხვდებათ თუ არა მათ მაღაზიები დღეს მე სამწუხაროდ არ მაქვს საშუალება მოგზაურობის სადაც შეუძლიათ იყიდონ იგივე თქვა ხალხური რეწვის ნიმუშები ადგილობრივი უნიკალური არა ტირაჟირებული არამედ უნიკალური
კი ეცი რა სწორედ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა მაგ მიმართულებით მთელი საქართველოს მასშტაბით და აღმოვაჩინეთ რომ მაღაზიები არსებობს მაგრამ რამდენად გამართულია მათი მენეჯმენტი ეგ სხვა თემა და ეს მაღაზიები ძირითადად არსებობს დიდ ცენტრებთან და ისეთ ცენტრები თქვა თუშეთში მართალია გითხრა არ ჩავსულვარ და ზუსტად თუშეთში რა ხდება მე არ ვიცი მაგრამ ორი მიმართულება არის ინტერესის მე. ერთი არის მაღაზია და მეორე არის სახელოსნო, სადაც ის თვითონ ოსტატი ქმნის და თქვა ბევრად უფრო აინტერესებს ტურისტს იქ ჩასვლა და იმ ადგილზე იმისი ყიდვა.
ჩვენ სოფოკილასონი ყავდა სტუმრად და ვისაუბრეთ განსაკუთრებით აი თუშქალებზე, არის ძალიან საინტერესო რომ ცდილობენ და ეს არის სოციალური პრობლემა ამავე დროს ამ ქალების გააქტიურება და სახლიდან გამოყვანა შეიძლება ასე ითქვას. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო, ჩვენ ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
You've broken my heart. take it away from me because you don't know what it means to me.
ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს. სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძულო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
შეგასემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მაკადვალიშვილს მასპინძლობთ ჩვენ, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელს, და საუბრობთ შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარებაზე საქართველოში, ინდუსტრიების ალბათ უფრო სწორი იქნება საქართველოში, და ვისაუბრებთ ახლა გადაცემის მეორე ნახევარში ტრადიციული რეწვისა და დიზაინის პირველ საერთაშორისო სამიტზე, რომელიც თბილისში ჩატარდა. რატო გავაკეთეთ მაინც, მიხვდით რომ შენ რამდენჯერმე ახსენე კინო, თეატრი და ასე შემდეგ, მაინც აქცენტი გავაკეთეთ და მინდა რომ გავაკეთოს ხალხურ ხელოვნებაში, რეწვაზე და დიზაინზე განსაკუთრებით. აი მაგალითად, შენ ამბობ, რომ დღეს უკვე ფიქრობენ იმაზე, რომ ავანტყოფს გაუმჯობესონ თქვათ პირობები, იქ საავანტყოფოში არსებობის პირობები, შეიძლება ასე ითქვას ფსიქოლოგიურად, ხო? და ამიტომ ფიქრობენ იმაზე, როგორ უფრო გაალამაზონ საავანტყოფოს ინტერიერი. ამას წინათ საუბრობდით იმაზე, თუ როგორ შეიძლება პრესტიჟული გავხადოთ პედაგოგის საქმიანობა, და ჩემი განაცემის სტუმარმა თქვა, რომ ეს გახდება მაშინ, როდესაც მივახცევთ ამას, როცა მასწავლებელს გაუხარდება სკოლაში მისვლა, როდესაც გარემო იქნება ისეთი, რომ მოეწონება. აგერ მოხვედით ჩვენთან რადიოში და ამბობ რომ რა კარგი სტუდია გაქვთო და ანუ აქაც არის პირობები შექმნილი ისე რომ შენ გიხაროდეს მართლა მუშაობა, ხო? აქ რამდენ სად მივედით რომ დიზაინი არის ფაქტობრივად წამყვანი დღეს თანამედროვე ინდუსტრიაში, კულტურულ ინდუსტრიაში, მოქმედებაში და ყველაფერი კეთდება დიზაინისთვის. მოდაც დიზაინია, რა თქმა უნდა, ხო? აი ამაზე თუ შევთანხმდით, კიდე ვიმეორებ, ხე კინო მიხარია, ერთზე ლაპარაკობ, რომ კინო არის მნიშვნელოვანი შემოქმედებითი ინდუსტრია, მაგრამ ფაქტობრივად ყველაფერი მიდის სწორედ იქითკენ, რომ ადამიანმა გაილამაზოს თავისი საცხოვრისი, ნუ რამდენადაც შეუძლია ეს, რა თქმა უნდა, იყიდოს ნივთები, რომელიც გაალამაზებს ამ მის საცხოვრის თუ სამუშაო ადგილს, არ ვიცი. აი ამაზე თუ იყო ლაპარაკი, ალბათ იყო ლაპარაკი თქვენ სამით.
გოგი, შენ ახლა ესეთი ფილოსოფიური საკითხი დასვი, მე მგონი, რომელიც კაცობრიობის შექმნის მეორე დღიდანვე გაჩნდა. ეს რეალურად როგორც კი ხელოვნება ჩდება, ჩვენ ვიცით, რომ ადამიანი ჯერ ქვას აკეთებდა და თქოს საჭმელს ჭამდა, მაგრამ მერე როგორც კი მას განუვითარდა ოდნავ მაინც გონებრივი და დამოკიდებულება
გარე, ეს ლამაზად გააკეთა.
ლამაზად გააკეთებინა. და თუ ცოტა უკვე გადმოვიტანოთ დღევანდელ დროს, იგივე არის თქვა გასაგებია, რომ ეკონომიკური ციდუხჭირე გავიარეთ ჩვენს უყველამ და თქვა ეს საკმაოდ პრობლემატური არის, მაგრამ როგორც კი თქვა ოდნავ ადამიანი თქვა დადგება ფეხზე, მაშინვე უნდა რომ ეს ყველაფერი მის გარშემო იყოს ლამაზი და რაც უფრო ლამაზია, მით უფრო თვითონ პროდუქტიული იქნება მისი თვითონ ცხოვრებაც შესაბამისად. ხა რაც შეეხება უშუალოდ თქვათ ჩვენ ამ სამიც ეთნოფესტი. ჩვენ იცი რომ ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 20 წელიწადია მუშაობს სწორედ ტრადიციული რეტვის განვითარებაზე და ჩვენ უბრალოდ უკანასკნელი 5 წლის მანძილზე მხარში ამოგვიდგა ევროკავშირი, რომელმაც უფრო სხვა, ასე თქვათ, საფეხურზე აიყვანა ზოგადად დამოკიდებულება ამ დარგისადმი. და ფაქტიურად ეს 5 წელი რეალურად მოქცა დადო ის პროდუქტი, რასაც ეს სამიტზე იყო
წარმოდგენილი. ხო, ეს პროექტი
დასრულდა სამიტით. მაგრამ საინტერესოა, მხოლოდ დასრულდა, მაგრამ ამ ეთნოფესტმა საფუძველი ჩაუყარა შემდგომ ამის განვითარებას. იმდენად წარმატებული იყო თვითონ ეს ღონისძიება, სადაც მონაწილეობდა 203-მდე ოსტატი, როგორც ქართველი, ასევე საერთაშორისო, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან და თურქეთიდან, და სადაც აი შენ დიზაინი ახსენეს სწორედ და მე მანამდე და გადაცემის წინანაწილში ლაპარაკობდით ფესტივალებზე, რომელიც თქვა რომელიმე რეგიონებში ტარდება. რა იყო განმასხვავებელი, რომ ის გარემო, ეს ფესტივალი ჩატარდა, ანუ ეს ეთნოფესტი სამიტი ჩატარდა ექსპო ჯორჯიაში. ანუ ეს პროდუქცია დადგა იმ პროდუქციის გვერდზე. მან იცი შენ, რომ ყოველთვის იმართება ხოლმე სხვადასხვა ასეთი ექსპოები და სწორედ მან დაიკავა ის ადგილი და ის დამოკიდებულება თავის ან ოსტატებმა და იმ პროდუქციამ, რაც სწორედაც რომ კულტურულ ინდუსტრიას და ზოგადად ინდუსტრიას ეკუთვნის. მან ტარდება როგორც ღვინის ფესტივალები, სადაც მოდიან მყიდველები, ანუ ბაიერები მოდიან, სადაც ტარდება კონტრაქტები, ფორმდება კონტრაქტები, სადაც თქვათ ჩვენს შემთხვევაში იყო ვორკშოპები, ჩამოსულები იყვნენ თქვათ როგორც საერთაშორისო ბაიერები, ასევე დიზაინერები ატარებდნენ, ანუ იმ თქვათ სწორედაც რომ აი ოსტატებს უხსნიდნენ რა იყო მათი სუსტი მხარეები და თქვათ რა როგორ უნდა განვითარებულიყო თუნდაც მათი პროდუქცია, მაგრამ არა მხოლოდ პროდუქცია, თვითონ წარმოდგენის კულტურა, აი თქვათ ექსპოზიცია, რასაც ქვია ახლა თანამედროვე გაგებით, მაგრამ ექსპოზიცია არა თქვა სილამაზე და თქვა არა გამოფენის თვალსაზრისით, არამედ ბიზნეს დამოკიდებულების გარდა, რომ თქვა მყიდველი რომ გაივლიდა, ის უნდა მოეწონოს, რომ მე ვთქვი, რომ უნდა მოინდომოს იმის ყიდვა. აი როგორ უნდა იყოს ეს
წარმოდგენა,
როგორ უნდა შეფუთო ეს ყველაფერი, რა ინფორმაცია უნდა დადო იქა და ეს ყველაფერი იყოს სწორედაც ამ ფესტზე წარმოდგენილი.
ამიტომ ამინტერესებს, აქ მარტო ნამუშევრები გამოიფინა თუ ანუ გამოფენა იყო ძირითადად თუ მაინც ტრენინგები იყო და ლექციები?
ორივე იყო.
და სემინარი და ვინ ჩაატარა?
ჩატარება, ესე იგი, იყო, ანუ მთელი ციკლი იყო ეს, თქვა ერთმანეთში აერთიანებდა გამოფენა ექსპო, როგორც გითხარით, იყო 80-მდე სტენდი, იყო ტრენინგები, ჩამოსულები იყვნენ საკმაოდ ძლიერი დიზაინერები, რომელიც მეცინება ხოლმე, მაგრამ ლედი გაგას საზოგადოება კარგად იცოდა, თქვა მისი დიზაინერი უშუალოდ, რომელმაც თქვა ასევე თვითონ სხვათა შორის იყო ნალტო კოლვილი სირიიდან გადასახლებული მაშინ ესპანეთში და როგორ მათ წამოწიეს თავისი ბიზნესი და როგორ მიაღწიეს თქვა იმ შედეგს რასაც მიაღწიეს ამაში ჩაუტარდათ ტრენინგი ასე იყო ამერიკელი
ესო ზოგიშტო საიდუმლოა ბიზნესი
ხო
თუ არა
არა როდესაც იცი რა არის გააჩნია როდის მალავს ეს კიდე სამწოლებლები და ეს კიდე ცალკე თემა არის არა როდესაც უკვე მათ მიაღწევენ და როდესაც
მათ
წარმატებას და როდესაც უკვე ეს ბაზარი ესე ვთქვათ მათთვის გახსნილი არის პირიქით მალავენ კი არა თვითონ ამას ყიდიან ამ ინფორმაციას რეალურად
და კონკურენციის არეშინია
და კონკურენციის არეშინია კი რა თქმა უნდა მათ უკვე მიღწეული აქვს. ამერიკიდან ყვანა ჩამოსულები ასევე ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ბაიერი, სწორედ ამ ტრადიციული რეწვის, რომელსაც მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მუშაობს სწორედ მაგ პროდუქციის განვითარებაზე და შემდეგ ამერიკის და ევროპის ბაზარზე გატანაზე. გარდა ამისა იყვნენ დიდი ბრიტანეთიდან არსებობს ეს მსოფლიო რეწვის მსოფლიო საბჭო იმის წარმომადგენლები იყვნენ იყვნენ შვედეთიდან ასევე თვითავად დიზაინერი და თქვათ რომელმაც ასევე ბაზარზე საკმაოდ დაიმკვიდრა სახელი და ტარდებოდა როგორც ვორქშოპები ასევე ტარდებოდა საჯარო ლექციები და საჯარო პრეზენტაციები ანუ ფაქტიურად ეს არ იყო ესეთი გამოფენა მხოლოდ გამოფენისთვის და თან ეს საჯარო ლექციები და პრეზენტაციები ტარდებოდა არა მხოლოდ ოსტატებისთვის, არამედ ეს იყო თვითონ ამ დარბაზში გახმოვანებული და ეკრანზე ყველა თქვათ იქ მიმსვლელს შეეძლო ენახა თქვათ აი ეს მიმართულებების ტრენდები თქვათ რაც სწორედ ხასიერითაც ხასიათდება თქვათ დასავლეთში აი ამ დარგის ზოგადად განვითარება.
აი მაგალითად ესეც მნიშვნელოვანია ანი მხარე ალბათ შემოქმედებით ინდუსტრიის ალბათ წიგნებით და ალბომებით გამოიცემა თურქეთში ალბათ მაინც ამას უფრო მეტი მნიშვნელობა აქვს.
კი როგორ შემოქმედებით წიგნის ინდუსტრია ეს არის სერიოზული ინდუსტრია.
აი იგივე ხალხური რეწვის შესახებ.
ჩვენ შემთხვევაში იცით რა არის ახლა წიგნი კიდე ცოტა სხვა ინდუსტრია არის მას უფრო პლუს კიდე საგანმანათლებლო ფუნქცია აქვს და ამ შემთხვევაში როდესაც რეწვა არის ჩვენ უფრო მეტ ხას უსმერთ საგანმანათლებლოსთან ერთად გამოყენებით ფუნქციას აი სწორ დიზაინზე თქვის შენა გამოყენებებითზე და ამ შემთხვევაში როდესაც არის ლაპარაკი თქვათ წიგნზე ეს უფრო კატალოგად შეიძლება აღიქვას თქვათ იმ ინფორმაციად თქვათ რომელიც უნდა თანსდევდეთ ამ ნივთს და თუ თქვათ ნივთი უშუალოდ თბილისშია და შენ გინდა რომ თქვათ დასავლეთის ან ნებისმიერ თქვათ სხვა ქვეყნის ან სხვა ქალაქის თქვათ მყიდველი მოიზიდო კატალოგი არის ვიცით რომ ჩვეულებრივი თქვათ თავის ინფორმაციის ლობი თავისი იმითი. რა შეეხება წიგნებს, ჩვენ შემთხვევაში წიგნები არ იყო, ჩვენ უბრალოდ გამოვეცით კატალოგი, სადაც იყო აი სწორედ მთელი ეს ინფორმაცია, ტელეფონის ნომერი, რა პროდუქციას აკეთებენ და ასე შემდეგ, ვინ იყვნენ თლიანად ჩართულები აი ამ ორგანიზებაში, იმიტომ რომ აქ ალბათ მკითხავ მაგ თემას, იმიტომ რომ ხაზი ხო საკმაოდ ძლიერი, ხო ძლიერი ეს არის ღონისძიება იყო და
ძვირი.
კი.
მე ვფიქრე კულტურის და ძეგლთაგანცვის სამინისტრო იყო.
კულტურა და იყო ერთ-ერთი. ძირითადად იყო ეს ევროკავშირი, როგორც ვითხარი, იმიტომ რომ ეს მაინც რამდენიმე წლის შედეგი იყო, იმიტომ რომ წინა პერიოდში ჩვენ ვატარებდით ტრენინგებს, ჩვენ გავეცით მცირე გრანტები, ჩვენ ჩამოყვანილი ყავდა საერთაშორისო დიზაინერები, რომლებიც წლების მანძილზე ასწავლიდნენ და ხაცილა ასწავლიდნენ ცოტა ისეთ მაგრამ აი ბაზარზე ორიენტირებული პროდუქციის შექმნა როგორ უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიტყვი რომ იმ განუმეორებლობით რაც ქართულს ახასიათებს. სწორედ იმათი თვალით დანახული ქართული, რომელიც მიესადაგება საერთაშორისო მოთხოვნებს. აი ეს არის მთავარი დამოკიდე, იმიტომ ეთნოფესტი იყო თემა ესეთი. გარდა ამისა, და რამაც მოგვიყვანა ამ ეთნოფესტამდე და ჩვენ პარალელურად მისი პრეზიდენტის ფონდი იყო ერთ-ერთი დიდი დონორი ჩვენი, ასევე იყო თბილისის მერიის ეკონომიკის სამსახური, რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტრო, დონორი ყავდა ჩვენ მეწარმეობის განვითარების ცენტრი, რომელიც არის ეკონომიკის სამინისტროსთან, ტურიზმის ადმინისტრაცია და ამერიკის საელჩო, უნდა ახსენო ესე.
აი მაგათაც შეგეძლოთ მოგეწვიათ ბიზნესმენები, ელემენტარული ვთქვა, სასტუმროს ფლობლები,
ფლობელები.
ხო, რა ინახათ მაგალითად?
ჩვენ სხვადასხვა ჩვენმა პიარმა ძალიან კარგად იმუშავა, პრაქტიკულად დარიგდა მთელ სასტუმროებში ეს მოსაწვევები თავისი პროგრამებით ყველა ბიზნესმენებთან, იმიტომ რომ ბანკებში, იმიტომ რომ შენ იცი რომ ახალი წლის პერიოდში, ანუ კორპორატიულ მყიდველებთან, და მინდა გითხრა რომ ძალიან ბევრნი იყვნენ იქ, გარდა იმისა რომ პირდაპირი გაყიდვები იყო, გარდა ამისა იყო დაკვეთები და ეს ყველაფერი ჩვენ აღნუსხეთ, ანუ რა რაოდენობის გაყიდვა და სამი დღისთვის თქვათ დაახლოებით 40,000-მდე ლარის გაყიდვა, ეს თვითონ ოსტატისთვის იყო ძალიან დიდი, ახლა რა თქმა უნდა ერთმა კი არ გაყიდა, იყო დაახლოებით ეს 200-მდე, 150-მდე ოსტატი იყო. საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო, შეკვეთები მიიღეს მან სწორედ ახალი წლებისთვის. ანუ რისი თქმა მინდა იცი რომ
ეს სოციალური პროექტია.
ეს სოციალური პროექტი არის და კიდევ აი როდესაც მე ვთქვი რომ არ არის კვლევები არ ტარდება, ეს კვლევები ყოველწლიურად უნდა ტარდებოდეს. აი ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ჩვენ ჩავატარეთ წინა წლებში კვლევა, რომელმაც დაფარა მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ შევადარეთ ამ ეთნოფესტის თქვათ მიღებული შემოსავალი წლისწლიურ შემოსავალს, რასაც ისინი თქვათ 3 წლის წინ იგივე ოსტატები ატარებდნენ და რომელიც ფაქტიურად სამი დღის შემოსავალმა შემოსავალი აღემოტებოდა იმ თელწლიურ შემოსავალს, რასაც ისინი აკეთებდნენ, იღებდნენ. ეს იყო საკამათ ეფექტური და მინდა გავღნიშნო რომ ყველა ვინც ესწრებოდა როგორც კულტურის სამინისტროდან ასევე ეკონომიკის სამინისტროდან მერიიდან ყველას უნდა რომ ეს გაგრძელდეს.
ხო, მაგრამ ეს უკვე ევროკავშირზეა დამოკიდებული
და ჩვენ ევროკავშირი უკვე დამთავრდა, ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ევროკავშირს ვეღარ მიმართავთ, მაგრამ ჩვენ უკვე წინდა წინი მოლაპარაკება, წინასწარი მოლაპარაკება გვაქვს ჩვენ სახელმწიფო ორგანიზაციებთან და მათ ყველამ როცა დაინახეს დადებული შედეგი, ყველა დაკვირდა რომ ფაქტიურად ეს მუშაობა გაგრძელდება. ანუ მომავალს ეთნო
და ბოლო კითხვა რა მაინტერესებს, აი ოსტატები ახსენე. ეს ოსტატები დამოუკიდებლად იღებენ მონაწილეობას თუ არის აი მცირე საწარმოები, რომელშიც ისინი მუშაობენ და წარმოადგენენ მცირე საწარმოებს?
იცი რა, ორივე, ისეც ჩვენ პროექტის ფარგლებში ჩვენ დავაარსეთ ასოციაცია, ამიტომ ფაქტიურად ეს ასოციაცია ავრცელებს მთელ ამ ინფორმაციას აი ამ ასოციაციის წევრებისთვის. დამოკიდებულება, ეს კონკურსი გამოცხადდა, კონკურსი კი არა, უბრალოდ ინფორმაცია საჯაროდ გამოცხადდა, ყველა შეეძლო მონაწილეობას მიღება, როგორც მცირე საწარმოებს, ასევე ინდივიდუალურ ოსტატებს.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მაკა მაკადვალიშვილი, ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გადაცემა გაგრძელდება. მაკას ვერ შეტოვებით, მადლობთ.
Strikes me.
სენტრუნ თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების 1 საათი კულტურა და ეკონომიკა საქართველოში, როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი განაცემის ძირითადი თემა. ხალხური ხელოვნება, ტრადიციული რეწვა წარმოდგენილი იყო გამოფენაზე თბილისური სახელოსნოები, რომელიც სულ ახლახან დაიხურა. აქ ნახავდით 19-20 საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველ ფოტომასალას და ექსპონატებს. გამოფენის მასპინძელი იყო თბილისის განვითარების ფონდი და საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, რომელშიც დაცულია ოქროსა და ვერცხლის ძველებური ნაკეთობანი. ამ მუზეუმში სახებ ჩვენ ვისაუბრეთ ამას წინა თავისუფლების 1 საათში. ხის, ლითონის, ძვლის მხატვრულად დამუშავებული ნამუშევრები, აბრეშუმის, ტყავის, მაუდის ნაწარმი, ხალიჩები, მუსიკალური ინსტრუმენტები და ასე შემდეგ. ამ გამოფენას ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გავიდა ჩვენ რადიო ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ განაცემას.
ჭედლობა ხელოსნობის მნიშვნელოვან დარგად ითვლებოდა თბილისსა და მთელ საქართველოში. ჭედელს, რომელი მიმართულების წარმომადგენელიც უნდა ყოფილიყო იგი, სამეურნეო თუ საომარი იარაღების მკეთებელი კვერით ხუროი ეწოდებოდა. თბილისის ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მკვლევარი, პროფესორი შოთა მესხია ნაშრომში „ხელოსნობა ძველ საქართველოში“ წერს, რომ კვერით ხუროი ეწოდებოდა ჭედელს რვალისა და რკინისა. თუმცა თბილისი, როგორც საქართველოს ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ქალაქი, იტევდა არა მარტო სამჭედლოებს, არამედ ყველა სახეობის ხელოსნობასა და ხელოსნებს. თბილისის ისტორიისა და ყოფის მკვლევარის ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ამის საილუსტრაციოდ გამოდგება ძველი თბილისის ქუჩების დასახელებებიც.
ჩვენ ვიცით ღვინის აღმართი, ვერცხლის ქუჩა, აი სხვა ესეთი ბევრი შემორჩენილი კიდე ისეთი სახელები, რომლებიც მნიშვნელობაც არ ვიცით და სინამდვილეში დაკავშირებული იყო ამ თუ იმ საქმიანობასთან. და სასურველია, რომ ვერცხლის ქუჩაზე ერთ ხელოსნო მაინც იყოს გამაგრძელებელი ამ ტრადიციის. ან ღვინის აღმართზე რაღაც უნდა იყოს, ეს ქართული ღვინის თემატიკა.
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, ძველი სახელოსნოების აღდგენასთან ერთად უნდა გაცოცხლდეს როგორც ხელი ჩრომის ტრადიციული მეთოდები, ასევე ის ურთიერთობები, რომლებიც ხელოსნებს ერთმანეთთან და მუშტართან აკავშირებდათ.
იმ ისეთ დეტალებში ხვდებით პატიოსან მიდგომას და შემოქმედებითობას, სადაც ვიცით, რომ ეს არ არის გამოსაჩენი ადგილი. აი ხუარი მაგალითად სამოსი, სადაც აი გარედან ჩანს და იცნობს ადამიანები, ხო, მაგრამ აი ძველ სამოსს რომ შევხვდებით, ხომ ის შიგნიდანაც ისეთი სილამაზით და სიზუსტით არის დამუშავებული, რომ აშკარად ჩანს, რომ ამ შემოქმედს, ეს შემოქმედით
არ შეიძლება უბრალოდ რომ ამ მიეფუჭე ჩერდინა ან ეთქვა რომ იცი რა ეს ხომ გარედან არჩანს რა არის ბევრი დეტალი ისეთნაირად დამუშავებული მაგალითად ოქრომჭედლობაში რომ ვიცით რომ იმაზე ტყავი უნდა დაფარულიყო ტყავით უნდა დაფარულიყო და ის არ გამოჩდებოდა მაგრამ მაინც იქ არის დიდი შრომა ჩადებული აი თუნდაც ეხლა ხანჯალი რომლის წინამხარეთ ჩანს მაგრამ უკანაც აი ძალიან დიდი დამუშავება გვაქვს
ლუარსაბ ტოგონიძის თქმით, შინაგანი წესიერების გარდა ხელოსნის ქცევაზე გავლენას ახდენდა ჰამქარი ხელოსანთა კორპორაცია, რომლის თავკაცს უსტაბარს ხელოსნები ირჩევდნენ თავიანთი რიგებიდან. მას ასევე ეძლეოდა ორი მოადგილე, ახსკალი და იღითბაში, ანუ მდივანი. უსტაბაშის უფლებებში შედიოდა ოსტატთა ინტერესებისა და სამუშაო წესების დაცვა. ის პასუხს აგებდა ოსტატის ქცევაზეც. ფრაგმენტი თემურბერიძის წიგნიდან ძველი თბილისის სურათები.
ჩხუბისან და ურჩობისათვის უსტაბაში ოსტატს სჯიდა. ჯარი მას ახტევინებდა, რასაც თარჯიმალა ეწოდებოდა. უსტაბაში იღითბაშის, მდივნის ხელით ვაშლს უგზავნიდა სხვა უსტაბაშებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ დასჯილი ოსტატისათვის საქონელი არ მიეცათ. სასჯელის მოხდისას ქალაქის უსტაბაშებს ეგზავნებოდათ ვაშლიან და თაიგული, თუ ამის საშუალებას წლის დრო იძლეოდა.
ჰამქრის ცხოვრებაში დიდი ადგილი ეკავა შეგირდების აღზრდას. შეგირდის მშობელს შვილი უსტაბაშთან მიყავდა, რომელიც ბავშვს რომელიმე ოსტატს მიაბარებდა. თუ ბავშვი ხელობა შეისწავლიდა, მოეწყობოდა გამოცდა ოსტატის წოდების მისაღებად. გამოცდის შემდეგ მღვდელი დალოცავდა შეგირდს. ახალბედა ოსტატს წელზე ფოჩებიან სარტყელს შემოარტყამდნენ, რომელიც სამი დღის განმავლობაში უნდა ეტარებინა, რათა ყველას ეხილა მისი ოსტატად გახდომა. დალოცვა მთავრდებოდა იმით, რომ უსტაბაში შეგირდს სახეში სამჯერ შემოარტყამდა სილას. ეს იყო ატესტატის მიცემა, მონათულა. შემდეგ თანასწორობის ნიშნად ერთმანეთს გადახკოცნიდნენ. იმართებოდა დიდი ქეიფი. პირველი სადღეგრძელო ახალბედა ოსტატისა იყო, შემდეგი უსტაბაშისა, ამქრისა და ასე შემდეგ. თბილისური სახელოსნოები და ხელოსნები იშვიათი გამონაკლისის გარდა საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ გაქრნენ. თუმცა მათი შრომის იარაღები, ყოფისამსახველი ნივთები და ცოდნა დაცულია საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, რომლის დირექტორის ირინა კოშორიძის თქმით, 1899 წელს დაარსებული მუზეუმი საშუალებას იძლევა სრულფასოვნად აღდგეს გამქრალი სახელოსნოები და ძველ ხელოსანთა ტექნოლოგიები.
ჩვენთან არის ძალიან მრავალფეროვანი მასალა, არის ფოტო არქივი, არის ხელნაწერები ძალიან ბევრი მკვლევარების ამა თუ იმ ტექნოლოგიურ მიმებზე, არის ესკიზები, არის დიზაინერული ჩანახატები სხვადასხვა ნივთების, რომლებიც მერე მზადდებოდა. აი ამ ესკიზების მიხედვით თვითონ ამ გამოფენაზე წარმოდგენილია სამი ტიპის ექსპონატები. ეს არის 19 საუკუნის ფოტოები, რომლებიც ასახავს რეალურად ამ სამჭედლოებს, საქსო სახელოსნოებს, ყავის დამუშავებას, კრამიტის დამუშავებას. ამავე დროს არის მაკეტები, რომელიც 50-იან და 40-იან წლებში არის გაკეთებული აი ამ ფოტომასალის მიხედვით და არის ასევე ფერწერული ნამუშევრები, რომლებიც ასევე ასახავს ამას. ამიტომ არამხოლოდ თქვა ვიზუალურად არის შესაძლებელი აღდგენა თალკეული სახელოსნების, არამედ ტექნოლოგიურადაც, იმიტომ ჩვენ გვაქვს ნამდვილი ჩანაწერები, რომლებიც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ესეთ დარგები განვავითაროთ.
ეს იყო ირინა კოშორიძე. საქართველოს ტრადიციული რეწვის ასოციაციაში კი აცხადებენ, რომ ძველი სახელოსნოების აღდგენა მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე კომერციული თვალსაზრისითაც. ასოციაციის შემოქმედებითი ხელმძღვანელის ანა შანშიაშვილის თქმით, თანამედროვე მსოფლიოში მკვეთრად გაიზარდა ინტერესი რეწვის ტრადიციული მეთოდებით შექმნილი პროდუქციისადმი.
გლობალიზაციის პირობებში, სადაც მთელ მსოფლიოში, ასე ვთქვათ, ყველგან ერთნაირი პროდუქცია იქნება, აი ამ კულტურულ მრავალფეროვნებას ეძებს ყველა. შესაბამისად, ეს საინტერესო არის როგორც უცხოელებისთვის, ისე ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, კულტურული იდენტობის ნაწილი. მოთხოვნას არის, რომ რაღაცა განსხვავებული უნდათ ქართული, რომელიც მეტნაკლებად აკმაყოფილებს რაღაც გარკვეულ ხარისხობრივ კრიტერიუმს. სამწუხაროდ, გარკვეულწილად აი ამ საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ნივთებმა განიცადა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული სუვენირიზაცია. ანუ ეს არის უფრო გამოუყენებელი რაღაც გარკვეული ნივთები და თავის დროზე ეს ყველაფერი იყო ჩვეულებრივ ცხოვრებაში მოსახმარი ნივთი. ნივთები და დღეს აი ეს ცე უნდა დაბრუნდეს.
ანა შანშიაშვილის თქმით, არაერთი ადამიანის ძალისხმევით დაბრუნდა და აღდგა თითქმის დაკარგული მინანქრის წარმოება. მასშტაბურად გავრცელდა თექის ტექნოლოგიაც. სასრაფოდ ჭირდება აღდგენა მეაბრეშუმეობას და კიდევ.
არის რაღაც ძალიან ვიწრო სპეციფიური, მაგალითად ქვის კეცების დამზადება, რომელსაც რამდენიმე კაცი ამზადებს, რომელზეც უფრო უკეთესი არის ხმარებაში და გურიაში არის ერთადერთი კაცი, რომელიც ამას აკეთებს. და რაღაც ტრადიციები არის, რომელიც ნამდვილად დაკარგვის პირას არის და ჭირდება დახმარება. არის რაღაცა ნივთები, რომელიც შეიძლება თანამედროვეობაში სხვანაირ დაბრუნდეს და ცოტა ფუნქცია შეეცვალოს და ამ შემთხვევაში უკვე გახდეს გამოყენებადი თანამედროვე ცხოვრებაში.
ანა შანშიაშვილის თქმით, ტრადიციული რეწვისა და ძველი სახელოსნოების აღდგენით დაინტერესებული უნდა იყოს სახელმწიფოც, რომელიც ასეულობით მილიონ ლარს ხარჯავს ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე. თბილისის განვითარების ფონდის დირექტორის გიორგი ბაიდარაშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ძველი სახელოსნოები გაიხსნას ძველი თბილისის განახლებულ უბნებში.
ტურისტულად საინტერესო უნდა გახდეს და ისტორიულად საინტერესო რაც არის, ანუ ქალაქის ძველი ქალაქის გული, თქვათ ამ უბნებში გაჩნდეს ტრადიციული რეწვის, ასე თქვათ, სახელოსნოები იქნება თუ საამქროებით რაც იქნება, ელემენტარულად აი ტურისტობა რო აიღოთ თონეში, ისაც კი დღეს ძალიან საინტერესო, ანუ ტურისტულად ძალიან საინტერესო. ლავაშს რო ჩააკვრევინებ და თონის პურს თონეში, აიღოთ საინტერესო.
გარდა კომერციული სარგებლისა, ძველი სახელოსნოებისა და ტრადიციული რეწვის აღდგენით საქართველოს ნახავს არამატერიალურ სარგებელსაც. თავის დროზე სახელოსნოების გაქრებით გაღარიბდა არამარტო ქალაქის ყოფითი ცხოვრება, არამედ ლექსიკაც. ყოველდღიური ხმარებიდან გაქრა ხელოსნობასთან კავშირში მყოფი საგნების სახელები. მაგალითად, საუკუნეების წინ პარიკმახერის ხელობას ეწოდებოდა დამყვენელნი წვერთანი, ანუ მკვეცარნი, რომლებიც შრომის იარაღად ხმარობდნენ დუქარცსა და სარისველს. წყალსადენებით წყლის გამომყვან ხელოსანთ ეწოდებოდათ ქუქანკნი, ანუ კაზმავნი წყაროსანი და ასე შემდეგ. ტრადიციული რეწვისა და სახელოსნოებით აღდგენით ყოფაში დაბრუნდება ბევრი მივიწყებული საგანი, ენაში კი მათი ლექსიკური შესატყვისი.
ჯიმშერე ხუიაშულმა გვიანბო გამოფენაზე თბილისური სახელოსნოები, რომელიც სულ ახლახან დასრულდა, ახლახან დაიხურა, აქ ნახავდით 19-20 საუკუნის მიჯნაზე საქართველოში არსებული სახელოსნოების ამსახველ ფოტომასალას. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ კულტურასა და ეკონომიკაზე საქართველოში, თუ როგორ ვითარდება შემოქმედებითი ინდუსტრია, მათ შორის ხალხური რეწვა. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მივყავდა მე, გოგი ხარეას სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, გარგაბზანდებოდეთ.
შეგესმით, რომ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word. Everyone is so sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. I need from you. promises again. I know,
I know,
I know. Oh, oh. When I'm deep inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. When I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend on.